Health News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κόλασε φωτιά στη Μαδρίτη και τη Νότια Γαλλία με πάνω από 220.000 πολίτες να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Σχεδόν 1.000.000 στρέμματα ή καμένες εκτάσεις. Απειλείται τον Πορτό στις πληγές περιοχές της Ισπανίας. Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ τη συνδρομή του στρατού ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ατζέντα οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ο συντονισμός Αθήνας Λευκοσίας εν ώψη της επίσκεψης Γκουτέρες. Ελληνική Patriot στην Σαουδική Αραβία αναχέτησαν 2 βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης? Μπαράζ Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, το οποίο με την σειρά του στοχοποιεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του κόλπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα ο Νετανιάχου. Ανησυχία στην αγορά ενέργειας για νέο κύμα αυξήσεων στα καύσιμα. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες τη χώρα. Στο κόκκινο παραμένουν 6 περιοχές. Ποινικές διώξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού μετά τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αυξημένη έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού, το αδιαχώρητο στα λιμάνια της Αττικής, πάνω από 50.000 ή αναχωρήσεις. Κόλαση του Δάντη σε Γαλλία και Ισπανία με πάνω από 220.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ή να βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μένονται τις τελευταίες ημέρες με τα πύρινα μέτωπα να παραμένουν εφιάλτης εκτός ελέγχου. Στη χώρα μας σε υψηλές θερμοκρασίες παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με επίκεντρο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη συζήτηση για την ανέξοδη παραχολογία από την πλευρά της αντιπολίτευσης, όπως επισημαίνει η κυβέρνηση. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στην Αθήνα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου εν ώψη των δύσκολων συνομιλιών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφερόμενος στη νέα προσπάθεια να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό εν ώψη της καθόδου στη Μεγαλόνισο του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτιέρες. Πάμε όμως στον Μίλτο Σακελάρη που έχει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 24 ώρα πριν από την αύξηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, η Λευκοσία εντείνει, όπως είπε και στο διπλωματικό συντονισμό της. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, βρέθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί στην Αθήνα και πέρασε την πύλη του Μεγάρου Μαξίμου. Είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ώρα φυσικά που φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω συζήτηση για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων πως στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες ως Ελλάδα για την επανέναρξη των συνομιλιών, πάντοτε όμως στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η κινητικότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, συνδυάζεται με τη λήξη της θητείας του γραμματέα και υπάρχει αίσθηση επίγοντος αν είναι να υπάρξει πρόοδος. Είπε τώρα είναι η ώρα. Από την πλευρά του κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μια κρίσιμη συγκυρία σχέση με το Κυπριακό μετά από χρόνια, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η στρατηγική και η πολιτική βούληση που έχει ακολουθήσει οδηγεί σε διεθνές ενδιαφέρον. Είναι σε όλους κατανοητό, κ. Χριστοδουλίδης, πως το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που διεμήχθη μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χριστοδουλίδη κατά τη συνάντησή τους.
κρίσιμη συγκυρία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι δυστυχώς φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηχούν πάλι δυνατά και ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπαξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, ο στολισμός μας νομίζω ότι καθίσταται πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Αν λάβουμε δε και υπόψη το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο κυπριακό ζήτημα, θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε στη συνέχεια μια αναλυτική συζήτηση για να υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός, καθώς αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με την λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα. Οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επείγοντος, αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος, τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη. Να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου έμπρακτα και θα είμαστε και πάλι παρόντες, συμπαραστεκόμενοι σε εσένα προσωπικά εν ώψη αυτών των δύσκολων και απαιτητικών συζητήσεων που θα έχεις την επόμενη εβδομάδα.
Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή την διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο την Δευτέρα το βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλειών, των κοινών μας προσπαθειών. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε το διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου, που είναι σε κάθαρη ένδειξη και του ενδιαφέροντος αλλά και των προθέσεων της Προέδρου της Επιτροπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Στόχος και επιδίωξή μας είναι μέσα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα να προκύψουν θετικά αποτελέσματα.
Ελληνικά πάτριωτοι εξουδετέρωσαν πυραυλική επίθεση από την Ιεμένη, καθώς ενεργοποιήθηκε η ελληνική συστοιχία που βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Διονυσόπουλο που έχει τις πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ήταν δύο βαλιστικοί πυραυλοί που είχαν εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, καθώς επίσης και ένα ντρόν, το οποίο εκτοξεύτηκαν σήμερα το πρωί, προκειμένου να πλήξουν μια σημαντική ενεργειακή βάση στην περιοχή Γιανβού της Σαουδικής Αραβίας.
Μια σύμφωνα σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων, από ό,τι ξέρουμε.
Βεβαίως, ναι. Έτσι είναι. Να σημειώσουμε ότι η πρώτη επίθεση με τους βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκε στις 7 και 4 το πρωί, ενώ λίγες ώρες αργότερα, στις 11 και 10, σύμφωνα πάντα με τύπους του ΓΕΘΑ, εκτοξεύτηκε μη επανδρομένο αεροσκάφος, πάλι με κατεύθυνση την ίδια περιοχή. Και στις δύο περιπτώσεις, η ελληνική δύναμη που συνθέτει την πυροβολαρχία των κατευθυμένων βλημάτων πάτριων εκεί στην περιοχή, ανταποκρίθηκε άμεσα και μάλιστα με ποσοστό επιτυχίας 100%. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, η ελληνική δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Είναι μια επίθεση που σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, θα λέγαμε, στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και γενικότερα της Δυτικής Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό διότι οι αντάρτες Χούθη τις τελευταίες ημέρες έχουν στοχοποιήσει και μάλιστα έχουν πραγματοποιήσει διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων αλλά και εμπορικών πλοίων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Να συμπληρώσω επίσης, Βρυδίκη, ότι είναι η τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες που ενεργοποιείται η ελληνική δύναμη
Πάτριος.
Είναι ακόμα
μια επιτυχημένη παρέμβαση, έτσι.
Βεβαίως. Η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, όταν είχαν καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους που τότε είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν με στόχο και πάλι δηληστήρια της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ στις αρχές Απριλίου είχαν καταρρύψει ένα ντρόν, στο οποίο επίσης είχε εκτοξεύσει το Ιράν εναντίον ενεργειακών καταστάσεων στο Βασίλειο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι η ελληνική πάτριοι τον αχέτησαν δύο βολιστικούς πυράβλους, ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος εξήγησε στην εκπομπή Ραντάρ και το όνομά και πολλά του τι σηματοδοτεί η συμφωνία της χώρας μας με την Σαουδική Αραβία.
Στο διμερές επίπεδο, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει δύο σημαντικές κινήσεις. Η πρώτη είναι το να υπογράψει συμφωνίες με μια σειρά από χώρες της περιοχής, γιατί δίνουμε έμφαση συνήθως στην συμφωνία με το Ισραήλ, που είναι από τις σημαντικότερες, αν όχι σημαντικότερα, δεν είναι η μόνη.
Ξεχνάμε τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα,
με το Κατάρ. Επομένως, δείχνει ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκεί και ουσιαστικά σηματοδοτεί και την μετεξέλιξη της Ελλάδος από ένα σύμμαχο σε μια χώρα η οποία έχει τη δυνατότητα, όταν το χρειάζεται μια συμμαχική χώρα, να παρέχει μια ασπίδα ασφάλειας.
Και να πάμε τώρα στην διεθνή χώρο και στο Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εξάπελισε νέο μπαράζ με στόχο να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τους ναυτικούς και ταμπερικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα, καθώς οι Αμερικανοί πιέσουν για το άνοιγμα του στενού των ορμούς, μέσω του οποίου διέρχεται το 1 πέμπτο του παγκόσμιου πετρελού και φυσικά αερίου σε καιρό ειρήνης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου. Δημήτρη.
Ευρυδίκη, σύμφωνα με το ανακοινωθέν της ΕΝΤΚΟΜ, το πλοίο Λαβίν επλήγη στον κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν τουλάχιστον 4 φορές. Οι φρουροί τώρα της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις, ενώ ήδη στόχευσαν την αμερική βάση στο Ουνταΐρι του Κουβέιτ, πυρπολώντας και καταστρέφοντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπλεξαν ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ορδανία ανακοίνωσαν πάντως ότι αναχέτησαν τις αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Λάδι στη φωτιά ρίχνει δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ πραγματοποίησαν ευρυδίκη κρυφά αεροπορικές επιδρομές σε ειρηνικές εγκαταστάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυράβλων νωρίτερα αυτό το μήνα, σηματοδοτώντας τα πρώτα άμεσα αντίπεινα εναντίον της Τεχεράνης. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ως μακράν τις πιο σοβαρές που έχουμε δει ποτέ, πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν βιάζεται να δραματίσει τον πόλεμο. Από την Τεχεράνη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο ημιεπίσημο ειδησιογραφικό Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ούτε εκφοβίζεται από απειλές ούτε θα ενδώσει σε πιέσεις. Ναυτική βάση των φρουρών της Επανάστασης στο Βόρειο Ιράν έγινε στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τα ημιεπίσημα ειδησιογραφικά πρακτορεία Φαρς και Ίσνα, εκρήξεις από βομβαρδισμούς στον ΗΠΑ αναφέρθηκαν επίσης στο νησί Κέσμ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Εσφαχάν, όπου βρίσκεται αεροπορική βάση και μια από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Οι σύμμαχοι του Ιράν τώρα, οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοίνωσαν αποκλεισμό του πορθμού Bab el Mandeb σε ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, η οποία απάντησε με τα πρώτα στρατιωτικά πλήγματα από την εκεχηρία του 2022. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης απειλήσει με σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις τους Χούθη αν συνεχίσουν τις επιθέσεις τους σε πλοία. Και να πούμε ότι στο στενό του Bab el Mandeb, στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, περίπου το 12% του παγκοσμίου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του 1/4 της παγκόσμιας κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων, διέρχεται από εκεί. Το πέρασμα έχει καταστεί πιο κρίσιμο για τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει αναγκαστεί να εκτρέψει 1.000.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα για να παρακάμψει το στενό του Ορμούς. Οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα πάντως ευρυδίκη παραμένουν δυσίωνες εφόσον συνεχιστούν οι γεωπολιτικές εντάσεις στις κρίσιμες αυτές θαλάσσιες οδούς. Και να πούμε τέλος ότι το Brent χτες κειμενόταν η τιμή του γύρω στα $98 το βαρέλι, καταγράφοντας μια αποκλιμάκωση της τάξης του $1.
Να πάμε τώρα να δούμε για τα στενά του Ορμούς και το ρόλο που παίζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολύκαρπος Αδαμίδης.
Να πούμε εδώ ότι φαίνεται ότι στην όλη διαδικασία υλοποίησης των προβλέψεων αυτού του μνημονίου κατανόησης που θα οδηγούσε την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, Καταλυτικό ρόλο φαίνεται να παίζει το γεγονός ότι το Ιράν αποφάσισε ότι πρέπει να ασχίσει κυριαρχικά δικαιώματα στα στενά του Ορμούς. Έτσι λοιπόν κάτι το οποίο επί δεκαετίες αποτελούσε το συνεκβανόν όρο για την λειτουργία της ασυκλωίας, την ελεύθερη δηλαδή διέλευση, το Ιράν θέλησε αρχικά συγκαλυμμένα και βέβαια στην πορεία επάνω με την υιοθέτηση διαφόρων εκδοχών να το χρησιμοποιήσει ως μέσο για να επιβεβαιώσει ότι μετά την 28η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν δηλαδή οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, πλέον τίποτα δεν θα είναι το ίδιο και το ίδιο το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει είτε διόδια, είτε τέλη διέλευση, είτε κάποια σημαντική αποζημίωση για υπηρεσίες που θεωρητικά παρέχει.
Πού κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη Θράκη, μίλησε στο Έθνιος Ρέντιο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Τζαβασλής, ο οποίος μίλησε για εξωσημείωτη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.
Μόλις που πουλάμε από 1,995 έως 2,029 και πετρέλαιο πουλάμε από 1,97-1,98 μέχρι 2,049. Με τις ανωδικές τάσεις που έχει μέχρι την Τρίτη που φαίνεται αυτά που μπορούμε να διαβάζουμε και να έχουμε πολύ μεγάλη μείωση της δουλειάς μας, γιατί η καθημερινότητα του ερχόταν έβαζαν 15-20 ευρώ, αυτά είναι σε εμάς τα καύσιμα, γιατί έχουμε δίπλα και τη γειτονική χώρα, την Βουλγαρία, η οποία η διαφορά της εμείς είναι πολύ μεγάλη, σε 45 λεπτά.
Εξετάζει νέα μέτρα πάντως η κυβέρνηση, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
Μακάρι, μακάρι, γιατί στις 36 η κυβέρνηση δια του στόματος του κ. Πρωθυπουργού είχε πει ότι τα καύσιμα θα μείνουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στις ίδιες τιμές. Και εκείνη τη μέρα μιλούσαμε στην ΕΡΤ πάλι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και με ρωτήσατε και εμένα και σας είπα ότι την ίδια μέρα, στις 1 εβδόμου, το πετρέλαιο ανέβηκε 15 λεπτά που κόπηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Φανταστείτε, από το 1,55 που πουλούσαμε στις 36, σήμερα πουλάμε 2,029. Μιλάμε για τεράστια αύξηση.
Να σας πούμε ότι ο κύριος Τζαβασλής μίλησε στην εκπομπή Ξεκίνημα με την Ματίνα Καραμίτζου. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος άδραξε την ευκαιρία να επιτεθεί για άλλη μια φορά στον τύπο κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον μετά την αναβολή του αντίστοιχου δείπνου τον περασμένο Απρίλιο όταν είχε σημειωθεί ένοπλο επεισόδιο. Στο χθεσινό δείπνο, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα εν ώψη των επόμενων προεδρικών εκλογών, ενώ αργότερα μίλησε και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε την ανταπόκριση της Γεωργίας Γαρετιώτη από τη Νέα Υόρκη.
Ο πρόεδρος λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, άνοιξε την ομιλία του λέγοντας ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται σε αυτή την εκδήλωση, σε ένα κτίριο που είπε ότι ο ίδιος είχε χτίσει πριν χρόνια. Στο ξενοδοχείο δηλαδή που έγινε τώρα το δείπνο, το είχε χτίσει ο ίδιος όταν έκανε real estate, πάρα πολλά χρόνια πριν. Ευχαρίστησε λοιπόν και τους δημοσιογράφους για την παρουσία τους, είπε ότι το show πρέπει να συνεχιστεί, the show must go on, και χαρακτήρισε την επίθεση του Απριλίου απόπειρα μαζικής δολοφονίας και επίθεση στην ίδια την Αμερικανική Δημοκρατία. Mm-hmm. Τόνισε ότι οι πολιτικές διαφορές στις ΗΠΑ πρέπει να επιλύονται όχι με σφαίρες, αλλά με ανοιχτό και έντονο διάλογο, και διαβεβαίωσε ότι η χώρα δεν θα υποκύψει ποτέ στην πολιτική βία. Ευχαρίστησε και τις μυστικές υπηρεσίες και τις δυνάμεις ασφαλείας για το χειρισμό της κατάστασης την προηγούμενη φορά. Ευχαρίστησε τη Μητροπολιτική Αστυνομία. Επίσης άρχισε και τα γνωστά αστεία που ξέρουμε από τον πρόεδρο Τραμπ. Είπε ότι όπως έχει γίνει λέει και με την προεδρία του, η δεύτερη φορά λέει είναι πάντα καλύτερη. Έκανα αυτή τη σύγκριση. Πρώτο δείπνο, δεύτερο δείπνο, πρώτη προεδρία, δεύτερη προεδρία. Επίσης παραδέχτηκε ότι είχε ετοιμάσει λέει, μια σκληρή επιθετική ομιλία για τους δημοσιογράφους. Όπως θα έχει δει εδώ στις ΗΠΑ, τα αμερικανικά μέσα είναι αρκετά επικριτικά απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο. Δεν διστάζουν, δεν μασάνε καθόλου τα λόγια τους. Οπότε έχουμε δει και πολλές φορές τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει μηνύσεις. Και να σου πω και το highlight της βραδιάς. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε στο δείπνο με καπελάκι κόκκινο που έγραφε 2028 πάνω. Και φεύγοντας μάλιστα από το πόντιουμ, είπε ότι ετοιμάζεται και για να πάει για μία ακόμα κούρσα. Μίλησε στους δημοσιογράφους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν. Αλλά το Ιράν δεν είναι ακόμα έτοιμο να φτάσει στη συμφωνία. Και πιστεύει ότι το Ιράν δεν έχει ακόμα πονέσει αρκετά για να μπορέσει να φτάσει σε συμφωνία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, όλη αυτή τη στρατιωτική πίεση στους φρουρούς της επανάστασης στα στενά του ορμούς, μέχρι να πιεστούν τόσο πολύ έτσι ώστε να καταλήξουν στη συμφωνία. Σε αυτές τις συνομιλίες λέει εμπλέκεται και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης μίλησε και για τη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, για ενεργειακή συμφωνία έκανε λόγο και για ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Και είπε ότι για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραμ, κάτι που στο παρελθόν δεν μπορούσε να κάνει, διότι όπως είπε όλες οι χώρες της περιοχής φοβόντουσαν το Ιράν και δεν ήθελε καμία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραμ. Πλέον λέει, επειδή οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει τόσο πολύ το Ιράν, μία-μία πιστεύει ότι οι χώρες θα μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.
Λοιπόν, ο Τραμπ θα κάνει δεύτερη θητεία.
Ναι, έτσι είπε, όπως μετέδωσε και η ανταποκρίτριά μας.
Αστειευόμενος.
Προφανώς αστειευόμενος, ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι το είπε και το έχει ξαναπεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, μάλιστα. Είναι η πολλωστή φορά που το λέει. Και μάλιστα παλιότερα είχε πει ότι θα αλλάξει και το Σύνταγμα. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Από τις φωτιές που ανάβει ο κύριος Τραμπ, να πάμε στις φωτιές τώρα, Γαλλία και Ισπανία, γιατί τον απόλυτο το εφιάλτη βιώνει κάτι και στην νότιο-δυτική Γαλλία και την Ισπανία. Πάνω από 220.000 οι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ή αναγκάζονται να βρεθούν περιορισμένοι κάπου. Μου έλεγε πριν ότι σήμερα με τελευταία στοιχεία έχουμε φτάσει σχεδόν 1 εκατομμύριο. Στρέμματα,
980.000 στρέμματα, ναι, το οποίο συνιστά και ένα ιστορικό ρεκόρ.
Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας πηγαίνει στις περιοχές εκεί που έχουν πρόβλημα και ο Γάλλος πρόεδρος ζητά τη συνδρομή του στρατού.
Ακριβώς, και είναι χαρακτηριστική ευρυδίκη. Μπήκα σήμερα νωρίτερα και κοίταζα τις σημερινές έντυπες εκδόσεις των γαλλικών εφημερίδων. Ναι. Η Λαντεπές Ντιμιντή έχει τίτλο «Φωτιές, ένα καλοκαίρι αποκάλυψης». Η Λαβού Αντινόρ, ένα θέαμα όμοιο με το τέλος του κόσμου. Και η Λε Παριζιάν, η Γαλλία στις φλόγες. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν προσλάβει πρωτοφανείς διαστάσεις. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως δήλωσε χθες σε συνέντευξη στο πρώτο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης ο Πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λεκορνή, μετά το Συμβούλιο Εκτακτής Ανάγκης με τους βασικούς υπουργούς του, ότι περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί. Ενώ στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς μπαίνει και το αεροσκάφος Α400M, το οποίο μπορεί σε μία ρήψη ρίξει 20 τόνους νερού. Νωρίτερα τώρα δόθηκε εντολή εκένωσης της τουριστικής Χερσονήσου Καπφερέ με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν και από θαλάσσια την περιοχή, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ανέφεραν οι αρχές, ενώ η απόγνωση έφτασε σε σημείο να απελευθερώνονται άλογα από στάβλους για να σωθούν. Σκάφη εκένωσης επιχειρούσαν εντωμεταξύ χτες το βράδυ από τρεις προβλήτες στη Χερσόνησο, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό, ενώ οι φλόγες σάρωναν την τουριστική περιοχή στις ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας. Μάλιστα, σήμερα οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε νέες προληπτικές εκενώσεις στα προάστια του Μπορντό, το οποίο Μπορντό περιβάλλεται από δάσος και έχει και πάρα πολύ πράσινο. Και βεβαίως καταλαβαίνει κανείς ότι αν η φωτιά έφτανε στην πόλη θα ήταν πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνο.
Απλά να πούμε στο σημείο αυτό, μια και αναφέρεσαι στον Μπορντό, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, στο αεροδρόμιο του Μπορντό είπε δεν δέχεται πλέον αεροσκάφη λόγω της κατεύθυνσης του καπνού προς την πόλη εκεί.
Είναι ναι, το γιατί είναι τεράστια τα μέτωπα.
Καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
Βέβαια. Ναι. Η επικεφαλής τώρα της τοπικής διοίκησης της Νέας Ακιτανίας και του νομού Ζηρόν, η Σοφή Μπροκά, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησή της στο X ότι οι κάτοικοι των περιοχών Λε Αλάν, Εϊζέν και Μερινιάκ απομακρύνονται για προληπτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει 4 εξειδικευμένα αεροσκάφη υδροβολής στην Ισπανία και 3 στη Γαλλία για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών μετά από αίτημα των 2 χωρών για βοήθεια, ενώ 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Shell 415 στέλνει και η Ελλάδα. Στην Ισπανία τώρα ευρυδίκη, η κυβέρνηση έχει κηρύξει από προχθές κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, καθώς οι πυρκαγιές, των οποίων τα τρία μέτωπα, ήταν τρία μέτωπα, τα δύο ενώθηκαν και έγιναν μία τεράστια, απείλησαν περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη γειτονική επαρχία της Άβυλα. Τουλάχιστον 63.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν, οι κρυλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τον καπνό. Και να κλείσω λέγοντας ότι είναι μόλις η δεύτερη φορά που ενεργοποιείται το συγκεκριμένο καθεστώς έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία μετά το πανεθνικό blackout του 2025. Ο Περιφερειακός Υπουργός Περιβάλλοντος μάλιστα της Μαδρίτης, Κάρλος Νοβίγιο, χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, σημειώνοντας, και αυτό είναι το δραματικό, ότι οι φλόγες έχουν πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητες πυρόσβεσης.
Αυτό το λέγανε πραγματικά και οι πολίτες, ότι ένιωθαν απεγνωσμένα, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η κατάσταση ή όλες οι προσπάθειες που γίνονται με αυτά που έβλεπαν και με αυτά που ζούσαν.
Όποιος έχει δει βίντεο ή εικόνες από την τηλεόραση, ναι, πραγματικά είναι εικόνες αποκάλυψη, όπως έλεγε και ο γαλλικός, ναι, τύπος σήμερα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, από τις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία, στη χώρα μας το σκηνικό είναι ευθυνοφορεινό. Αισθητή είναι η υποχώρηση της κακοκαιρίας, άφησε πίσω τις μεγάλες καταστροφές όμως. Είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλεζοπτώσεις και θηριλώδεις ανέμους. Να ακούσουμε την Ελένη Μπουγά.
Αδιάβατη χήμαρη και συντριβάνια νερού δημιουργήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στα μέσα καλοκαιριού εκδηλώθηκαν με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Από τη σφοδρότητα του φαινομένου, κάδοι αναποδογύρισαν και δέντρα κόπηκαν στα δύο. Πίδακας νερού δημιουργήθηκε από την πίεση στο δίκτυο ομβρίων υδάτων σε κεντρικό δρόμο στο Ήλιον. Η σφοδρή χαλαζόπτωση ευνηδίασε τους οδηγούς που αναγκάστηκαν να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Η κατρακτώδης βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα, δημιουργώντας προβλήματα λόγω της σφοδρότητας του φαινομένου. Στο νέο ψυχικό, μια κολόνα της ΔΕΗ κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά, σκαλοσιά κατέρευσε στη μέση του δρόμου, πάνω στις γραμμές του τραμ. Ευτυχώς, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές σε οχήματα. Στη Μακρακόμη, στέγη ξυλώθηκε, φτάνοντας 100 μέτρα μακριά. Από το πέρασμα της κακοκαιρίας παρασύρθηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης και προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα γιοταχή. Η ισχυρομπουρίνη έπληξε το Αγρίνιο. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες και προβλήματα στο δικό δίκτυο στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας, τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου. Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού έπεσε στα Γρεβενά. Η σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε την περιοχή το μεσημέρι της Παρασκευής, προκαλώντας ζημιές σε πολλές αγροτικές καλλιέργειες. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος από το απόγευμα της Παρασκευής έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.
Εξασθενούν σταδιακά τα φαινόμενα σε όλη τη χώρα. Η επόμενη ημέρα, ωστόσο, αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής των καταστροφών. Έτσι προκάλεσε η κακοκαιρία. Να πάμε στα σημεία του ρεπορτάζ. Πάμε στον Τίμο Φακαλή στη Θεσσαλονίκη. Τίμο, ξεκινάμε με σένα. Καλό μεσημέρι. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε η Χαλκιδική, ενώ είχαμε και χιόνι στις κορφές του Ολύμπου.
Ακριβώς έτσι, Βρυδίκη, καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, η Χαλκιδική βγήκε από το Red Boat που είχε μπει την προηγούμενη μέρα. Και στις 10 το πρωί, χθες, ξεκίνησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για περίπου 10 ώρες διήξαν στην Χαλκιδική. Είχαμε 3 υδροστρόβιλους νωρίς το πρωί, ενώ αμέσως μετά χτύπησαν μπουρίνια στην Χαλκιδική και νωρίς το μεσημέρι είχαμε και πυραυλική δραστηριότητα, όπου προκλήθηκαν 2 φωτιές, μία στο πρώτο πόδι και μία στο δεύτερο πόδι στην περιοχή του Μαρμαρά. Μάλιστα, η φωτιά εντοπίστηκε από ντρόουν της πολιτικής προστασίας, θερμική κάμερα του ντρόουν της πολιτικής προστασίας του Δήμου Συθονίας, ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και ευτυχώς γρήγορα οριοθετήθηκε. Τώρα, χθες στον Όλυμπο, στα 2.460 μέτρα, στο καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος, είναι ένα μικρό αλλά πολύ οργανωμένο καταφύγιο. Εκεί είχαμε τα πρώτα χιόνια εν μέσω Ιουλίου. Είχαμε νυφάδες χιονιού και ουσιαστικά πόστρωσε στον Όλυμπο. Πάντως, να σου πω ότι σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, έχουμε πτώση βουτιά θερμοκρασίας από τους 36 βαθμούς που είχαμε χθες το μεσημέρι. Σήμερα η θερμοκρασία δείχνει 23 βαθμούς.
Πάντως, μια και μας έλεγες για τον Όλυμπο, απλά ήθελα να πω μια είδηση που έχει σχέση με τον Όλυμπο, όχι βέβαια με την κακοκαιρία, η οποία θα μας ευχαριστούσε αν τελικά έχουμε τα αποτελέσματα, και μιλάω για το γεγονός ότι υπάρχει σύνοδος της Επιτροπής της UNESCO, η Επιτροπή για την Παγκόσμια Κληρονομιά, την οποία συζητείται αυτές τις μέρες το αίτημα για την ένταξή του ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Έτσι. Πράγματι είναι όπως θα λες, και να σου πω ότι στον Όλυμπο αυξάνεται γεωμετρικά ο αριθμός των ανθρώπων που ανεβαίνουν το βουνό από όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμω μου, και εμείς να πάμε στα Γραβενά και το Μάκη Νασιάδη. Μισή ώρα, Μάκη, μας ακούς, καλό μεσημέρι. Μισή ώρα έντονης χαλαζόπτωσης για να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε αμπέλια και οροφόρα δέντρα στα Γραβενά έφτασε.
Ακριβώς, μισή ώρα, και μάλιστα, μόλις. Και μάλιστα δεν είναι μόνο στα Γραβενά, θα το έλεγα ότι είναι και σε μια περιοχή έτσι ευρύτερη και προς την περιοχή του Βοΐου της Κοζάνης. Από το Πεντάλαφο έχουμε αναφορές της Κοζάνης μέχρι και την ανθρακιά των Γραβενών και στα όρια με τα Τρίκαλα. Έχουμε αναφορές για ζημιές από την εντονότατη χαλαζόπτωση, την πρωτόγνωρη χαλαζόπτωση όπως λένε οι κάτοικοι, όπου ουσιαστικά θα το έλεγα ότι άσπισαν τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να χιόνισε στον Όλυμπο, αλλά σε αυτές τις περιοχές πραγματικά είχαμε ένα λευκό τοπίο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το χαλάζι που ήταν σε μέγεθος φουντουκιού μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες δεν είχε λιώσει. Ήταν τόσο έτσι, έντονη η χαλαζόπτωση. Ζημίες τώρα αναφέρθηκαν σε οπωροφόρα δέντρα ως εκταπλίστων και σε αμπέλια αλλά και σε κήπους. Γιατί σε αυτή την περιοχή οι εκτεταμένες καλλιέργειες είναι σιτηρά. Και το ευτύχημα είναι ότι έχει γίνει ο ολονισμός και έτσι λοιπόν δεν είχαμε περισσότερες ζημίες. Φυσικά να πούμε ότι αυτή η εντονότερη χαλαζόπτωση είχε και ισχυρούς ανέμους και όπου δεν έριξε χαλάζι, είχε βροχή και προκάλεσε σε κάποιες των περιπτώσεων μικρές διακοπές στο ηλεκτρικό ρεύμα και πτώσεις μικρές κλαδιών δέντρων, έσπασαν κάποια δέντρα, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μάκη μου, καλή συνέχεια, και να πάμε στη Λάρισα και τη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευερίκη, κυρίες και κύριοι.
Εκεί είχαμε χιλιάδες στρέμματα στον Τύρναβο που έχουν καταστραφεί εξαιτίας της έντονης χαλαζόπτωσης.
Ακριβώς. Άσπρησε στην κυριολεξία, άσπρησαν οι δρόμοι. Έδινε την εικόνα ότι είχε πέσει χιόνι. Για τέτοια ποσότητα μιλάμε και μέγεθος χαλαζιού, το οποίο και διήρκησε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ήταν πάρα πολύ σφοδρό το φαινόμενο. Λοιπόν, χιλιάδες στρέμματα άφησε πίσω της κατεστραμμένα η χθεσινή χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, αλλά και άλλες περιοχές του Δήμου Κιλελέρ, του Δήμου Λαρισαίων, του Δήμου Ελασσόνα. Αλλά εδώ και στην Ελασσόνα έχουμε τις μεγαλύτερες καταστροφές. Χιλιάδες στρέμματα με αχλάδια, αμπέλια. Οι δεντροκαλλιέργειες μάλιστα ήταν λίγο πριν τη συγκομιδή. Οι άνθρωποι θα μάζευαν τα προϊόντα τους ίσως και σήμερα, αν δεν είχε προηγηθεί η χθεσινή χαλαζόπτωση. Είναι σε απόγνωση για μια ακόμη φορά και θυμίζω ότι η περιοχή δέχεται για μια ακόμη φορά σφοδρό χτύπημα από έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το χαλάζι. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν απανωτές συσκέψεις και στα Πρατανούλια και στο Δαμάσι. Έσπευσαν εδώ ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Τυρνάβου, βουλευτές, εκπρόσωποι του ΕΛΓΑ, προκειμένου να ακούσουν τους αγρότες και να δουν από κοντά το πρόβλημα. Κοινή συνισταμένη το τοποθετήσουν ότι άμεσα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν έστω και προκαταβολές, γιατί η οικονομική τους επιβίωση απειλείται. Μάλιστα, θέλω να μεταφέρω κάτι το οποίο άκουσα από τον Περιφερειακό Διευθυντή του ΕΛΓΑ, ότι χθες Πριν το φαινόμενο σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα για τον βομβαρδισμό του σύννεφου, το οποίο όμως ήταν τόσο μεγάλο σε έκταση που δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αν δεν σηκώνονταν, είπε χαρακτηριστικά, και τα αεροπλάνα αυτά, τότε δεν ξέρω για τη μεγέθους τους καταστροφή θα μιλούσαμε.
Μίνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Τώρα, πριν πάμε να δούμε τη συνολική εικόνα του καιρού με την βοήθεια της μετεωρολόγου μας, να σας πούμε ότι έχουμε μία πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει δασική έκταση στην Κινέτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε πριν περίπου μία μισή ώρα σε ορεινή περιοχή, μακριά από όμως από κατοικίες ή κάποιες υποδομές. Εκεί επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση δράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Πάμε όμως τώρα στην κυρία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσκη.
Καλό μεσημέρι.
Σας είδα χαρούμενη και στο δελτίο που μας λέγατε την επόμενη μέρα του καιρού, γιατί είμαστε στην αποδρομή του φαινομένου, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Επιστρέφει το καλοκαίρι.
Σιγά σιγά ναι. Μπορούμε να πούμε ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα, καθώς πλέον δεν εκδηλώνονται καθόλου φαινόμενα πρακτικά και κάποιες λίγες βροχές που είχαμε πριν από λίγη ώρα είχαν απομείνει στην Εύβοια και την Κρήτη και τα φαινόμενα αυτά έχουν σταματήσει. Έχουμε λοιπόν βελτίωση του καιρού και αυτό που έχει αφήσει μετεωρολογικά πίσω του το σύστημα που μας επηρέασε είναι οι ισχυροί βοριάδες που φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Και μια θερμοκρασία χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, σαφώς αισθανθήκαμε όλη τη δροσιά το πρωί, και μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα που έφτασαν γύρω στους 28 με 30 βαθμούς. Τώρα από εδώ και πέρα αύριο θα είναι μια μέρα με καλοκαιρία, ναι, και ο βοριάς σιγά σιγά θα εξασθενήσει, αλλά θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Αύριο περιμένουμε να φτάσουμε τοπικά και τους 33 με 34 βαθμούς. Ευχάριστες λοιπόν οι θερμοκρασίες μέχρι και αύριο. Και μετά από Δευτέρα-Τρίτη, βέβαια, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα φτάσουμε πάλι σε καθαρά καλοκαιρινά επίπεδα. Περίπου 36-37 βαθμούς θα φτάσουμε σιγά-σιγά. Και από την Τετάρτη ενισχύεται και το Μελτέμι. Οπότε πάμε προς τα μέσα της εβδομάδας για συνθήκες πλέον με αυξημένη θερμοκρασία, αυξημένες εντάσεις ανέμων και αυξημένο λοιπόν κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών.
Καλοκαίρι γάρ, θα λέγαμε. Λοιπόν, κυρία Τυράσκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός λοιπόν σταδιακά βελτιώνεται. Αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος. Εκτιμάται ότι αυτού του τριήμερου θα αναχωρήσουν από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο περισσότεροι από 104.000 επιβάτες. Να ακούσουμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου.
Καλησπέρα από το λιμάνι του Πειραιά, όπου από νωρίς το πρωί μέχρι και περίπου τις 9.30 επικρατούσε το αδιαχώρητο στις πύλες επιβίβασης από όπου αναχωρούσαν τα πλοία για Κυκλάδες και Κρήτη. Παραμένει αυξημένη η επιβατική κίνηση, ωστόσο δεν είναι τόση όσοι ήταν νωρίτερα. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην πύλη Ε8, η οποία εξυπηρετεί τον Αργοσταθμό. Το επόμενο δρομολόγιο σαλπάρει για Έγινα στη 1:15. 56 τα δρομολόγια που αναμένεται να φύγουν από εδώ σήμερα. Οι περισσότεροι που συνομιλήσαμε θα πάνε σε περισσότερα ούτε ενός νησιά. Θα λείψουν για τουλάχιστον 5 ημέρες, όπως μας είπαν. Ενώ όσοι βρήκαν δυσβάσταχτο τόσο το κόστος των ακτοπλοϊκών όσο και της διαμονής, φρόντισαν, όπως μας ανέφεραν, να φιλοξενηθούν πηγαίνοντας σε σπίτια οικείων τους. Σε κάθε περίπτωση η διάθεση του κόσμου είναι στα ύψη, η επιθυμία του για διακοπές και την αυξημένη αυτή κίνηση των ημερών καλούνται έως και το τέλος της ημέρας να εξυπηρετήσουν περισσότερα από 100 δρομολόγια από όλα τα λιμάνια της Αττικής.
Τώρα, η εικόνα που έχουμε για τα διόδια των Μαλγάρων είναι ότι εκεί η κίνηση είναι αυξημένη. Περισσότερα θα μας δώσει ο Τίμος Φακαλής. Τίμο.
Επειδή και όχι όσο περνάει η ώρα οι ουρές μεγαλώνουν, είναι σταμάτα ξεκίνα η κατάσταση, υπάρχει αυξημένη κίνηση και οι ουρές φτάνουν μέχρι και την γέφυρα του Αξιού, κυρίως Έλληνες και λιγότερο Βαλκάνοι που συγκινούν τις θερινές τους διακοπές. Οι περισσότεροι κατευθύνονται προς το Ιόνιο. Να σου πω ότι νωρίτης το πρωί κατέβλεψε και το καράβι για σποράδες όπου έφυγε με 2 ώρες καθυστέρηση εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών, με 95% όμως πληρότητα. Η κακοκαιρία δεν πτωεί τους εκδρομείς. Ενώ να σου πω ότι ακόμη και τώρα είναι αυξημένη η κίνηση από την ανατολική πλευρά προς Χαλκιδική, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί και στο τολμήν των Ευζώνων, με τους Βαλκάνιους που από το πρωί από πολύ νωρίς μπαίνουν στη χώρα μας για αυτοί να ξεκινήσουν τις θερινές τους διακοπές, ενώ κινητικότητα επικρατεί με χαμηλές ταχύτητες τόσο στο τολμήν των Προμαχώνα, όσο και στα βιβλία της ανάληψης, με κατεύθυνση κυρίως στην Καβάλα.
Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα θα έχει σειρά επαφών για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του λιμανιού και τις προοπτικές της ανάπτυξής τους. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε ρυθμούς ετοιμότητας και με επίκεντρο τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς μετακινήσεις των τουριστών από και προς την Ιταλία, πραγματοποιείται η επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Ο Υπουργός πραγματοποίησε νωρίτερα συνάντηση με τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου και σύσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας, όπου εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους σχεδιασμούς του οργανισμού για την δημιουργία Μαρίνας Μέγκα Γιότ. Στο τραπέζι των συζητήσεων αλλά και των δηλώσεων του κ. Κικίλια βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα της περίοδου, όπως η εύρυθμη λειτουργία των ακτοπλοϊκών συνδέσεων και η διαχείριση της αυξημένης επιβατικής και εμπορικής κίνησης από και προς την Ιταλία, τα μέτρα ασφαλείας και τήρησης των κανόνων ναυσιπλοείας, η περαιτέρω ενίσχυση των λιμενικών αρχών με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Το λιμάνι της Πάτρας θα ακμάσει ξανά, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Υπουργού περιλάμβανε επίσκεψη στον Μητροπολίτη Πατρών κ. Κ. Χρυσόστομο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ενώ αύριο το πρωί θα επισκεφτεί την Ζάκυνθο και αργά το μεσημέρι το λιμάνι της Κυλλήνης στην Ηλία.
Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δηλώσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας.
Έχουμε ήδη προχωρήσει και σε νέες προσλήψεις λιμενικών, 500 όπως εξήγησα μέσα στον Αύγουστο, η ψημένη μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ και άλλους τόσους από το τέλος αυτής της χρονιάς, αρχές της επόμενης. Αλλά και όλες τις διαδικασίες για τους διαγωνισμούς, όπως προχώρησε στην πολιτική προστασία, που σημαίνει νέο θάλαμο επιχειρήσεων με τεχνητή νοημοσύνη, drones, sensors, δορυφορικές λήψεις. Θα ακμάσει ξανά το λιμάνι της Πάτρας τα επόμενα χρόνια και θα είναι ο πόλος ανάπτυξης και ευρωστίας, πρώτα απ' όλα για τους ντόπιους εδώ πέρα και μετά για την ελληνική οικονομία.
Με την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας τίμησε χθες την επέτειο των 52 χρόνων από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Μηνύματα ενότητας έστειλε ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αναδεικνύοντας ως ύψιστη εθνική προτεραιότητα το Κυπριακό. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών και τόνισε ότι έχουμε την καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ. Ακούμε τον Γιάννη Φασούλα.
Μια δημοκρατία έμπειρη, ωρίμη αλλά και αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις, περιέγραψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση του πολιτεύματος.
Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους.
Ο Κωνσταντίνος Στασούλας ανέδειξε την διαρκή ανάγκη για εθνική ομοψυχία, την ανθεκτικότητα των θεσμών, αλλά και το ανοιχτό τραύμα του Κυπριακού που παραμένει στην κορυφή των εθνικών προτεραιοτήτων σε μια χρονική στιγμή που παρατηρείται έντονη διπλωματική κινητικότητα για το εθνικό θέμα.
Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής.
Το πολίτευμα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά μια καθημερινή μάχη ενάντια στην τοξικότητα, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα.
Υπενθύμησε την διαχρονική και δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας στο Αιγαίο και στη Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο.
Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης ανέβηκαν στο δεύτερο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου αντί για το καθιερωμένο κιόσκι όταν η δεξίωση γινόταν στους κήπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου με τους πολιτικούς αρχηγούς συζητήθηκε το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, με τον σημερινό πρωθυπουργό της Βρετανίας να εμφανίζεται υπέρμαχος και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμφωνεί στο επίκεντρο και το θέμα των εκλογών ότι θα γίνουν όπως υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό την άνοιξη του 2027. Ενώ για τις απουσίες των αρχηγών, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Στασούλας είπε ότι περίμενε ότι δεν θα έρθουν, θα ήταν έκπληκτος αν ερχόντουσαν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν, έτσι το κρίνουν, ανέφερε. Στην δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο δεν παρέστησαν η Ρένα Δούρου, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η πολιτική ένταση ανεβαίνει εν ώψη της δέσμευσης με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να συγκρούνται για την οικονομία και το χρονοδιάγραμμα των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προετοιμάζει το κυβερνητικό στίγμα για το Σεπτέμβριο, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρων καλπών, ενώ τα κόμματα σκληραίνουν τη στάση τους. Παράλληλα, και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης παραμένει υψηλό, με αφορμή την συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρέα Μαραθιά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η συζήτηση στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία, να σημειώσουμε, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, δίνει, θα έλεγα, Ευρυδίκη, το στίγμα της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μιας αντιπαράθεσης στο φόντο και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, όπου ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα καταθέσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους επί της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, την ώρα που η ακρίβεια θερίζει τους οικονομικούς προϋπολογισμούς εργαζομένων συνταξιούχων και των οικογενειών τους παρά τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Η συνένεση, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, ευρυδή και είναι ζητούμενη, καθώς η αντιπολίτευση δεν σκοπεύει να επιψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε το περιεχόμενο των όποιων αλλαγών στο Σύνταγμα από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή να χρειάζεται την ψήφο 180 βουλευτών τουλάχιστον. Κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε χτες από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ενώ σχετικά με την οικονομία, να πούμε ότι το κυβερνών κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρεσβεύουν ούτως ή άλλως διαφορετικό μείγμα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, με το Μαξίμου να εγκαλεί την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες προτάσεις που στόχο έχουν να χαζεύσουν τα αυτιά των ψηφοφόρων εν ώψη και των εθνικών εκλογών. Πάντως, η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ευρυδίκη, εκτιμάται ότι με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 6 Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει επί της ουσίας την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, με ανοιχτή, θα έλεγα, την ημερομηνία των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο μέσα σε ένα βαρύ πολιτικό κλίμα για το κυβερνό κόμμα, με αφορμή υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, τα τέμπη, ο ΠΚΠ και γενικότερα ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και κράτους δικαίου, να καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην ανάγκη στήριξης της κοινωνίας με μέτρα συγκεκριμένα. Σε αυτό το πλαίσιο, το λεγόμενο καλάθι της ΒΕΦ αναμένεται να περιλαμβάνει από την πλευρά της κυβέρνησης, αναμένεται να περιλαμβάνει μειώσεις άμεσων φόρων, με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κούρεμα τεκμηρίων αλλά και κίνητρα και ενδεχομένως αντικίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με στόχο να πέσουν στην αγορά, μάλλον να ανοίξουν στην αγορά με κλειστές κατοικίες, ένα πακέτο της τάξης περίπου, όπως λένε οι πληροφορίες, των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Ευρυδίκη.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως είπαμε, εν ώψη της δεν θα ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Τα επόμενα μέτρα θα έχουν στο επίκεντρο την αγορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, είπε στο Έθνιος Ρέντιο και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος.
Θεωρώ ότι συνεχώς θα έχουμε μέτρα. Τώρα τα μέτρα θα έχουν ως πυρήνα την αγορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ας πούμε. Mm-hmm. Πήραμε μέτρα τα οποία είναι σημαντικά για τους μισθωτούς και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι οποίοι
θα φύγουν τα τεκμήρια, δηλαδή
οι οποίοι έχουν παιδιά. Θεωρώ ότι και εκεί θα γίνει παρέμβαση,
γίνει παρέμβαση, εννοείται. Θα ξαναειδωθούν με πιο ευνοϊκό τρόπο το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης.
Νομίζω ναι, αλλά Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε. Η οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί.
Με το τέλος επιτιδεύματος
του Πρωθυπουργού. Και εδώ. Mm. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί. Όπως πρέπει να μειωθεί δραματικά η προκαταβολή που έχουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή,
βεβαίως.
Νομίζω ότι θα έχουμε σε αυτή την κατεύθυνση μέτρα. Δεν πρέπει να αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Και είναι πολύ σημαντικό χρέη, όπως έγινε από τις προηγούμενες γενιές σε εμάς. Mm-hmm. Πρέπει να πληρώνουμε και τα δάνεια. Μακάρι να μπορούμε να προεξοπλούμε τα δάνεια. Και ήδη μειώνουμε το δημόσιο χρέος, το οποίο ουσιαστικά απεδείχθη τη δεκαετία των μνημονίων ότι έρχεται στην πλάτη μας με πολύ ταχύς ρυθμούς. Είναι και αυτό. Είναι πολύ απλό για την κυβέρνηση να δώσει και μια 13η σύνταξη ή να δώσει και 14η. Τι είναι, έτσι δεν κάναμε παλιά. Έτσι δεν φτάσαμε στα μνημόνια.
Τώρα, Αντρέη, μία κριτική στην κυβέρνηση για την δημοσιονομική διαχείριση άσκησε μέσω του σταθμού μας η τομεάρχης δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.
Το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόζεται, κύριε Βιτάλη, αυτή τη στιγμή είναι ένα μείγμα πολιτικής με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει πάρει τις αποφάσεις της σε ό,τι αφορά την διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου. Για παράδειγμα, το 1,5 δισεκατομμύριο το οποίο διατίθεται με ερωτήσεις στη Βουλή, το έχουμε φέρει επανειλημμένα, δεν χρειάζεται να πούμε για αυτό το περιβόητο, στις συμβάσεις και τις απευθείας αναθέσεις, mm-hmm. το οποίο έχει γίνει ντόρος μεγάλος, η απάντηση δεν έχουμε πάρει ούτε εμείς ούτε εσείς. Πάρτε μία απάντηση, προκαλώ αυτή τη στιγμή, για τις συμβάσεις με τις απευθείας αναθέσεις, δεν έχετε πάρει και ούτε θα πάρετε ποτέ. Δηλαδή και να το προσπαθήσετε, μάταιο είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η λογική της κυβέρνησης, ότι οι πολιτικές μας είναι αυτές, οι πολιτικές έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Κανείς σχεδιάζει τις πολιτικές του με βάση τις προτεραιότητές του. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, έχει αποφασίσει να κάνει κατά καιρούς bypass. Πού θα βρει, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός το 1 δισεκατομμύριο. 1,5 είπε μετά ο κύριος Μαρινάκης. 1,800 το έφεραν οι υπουργοί του στη ΔΕΘ. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Αυτό που λέμε εμείς, είναι ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτική η δική μας δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν ανέλαβε δράσεις ό,τι αφορά την ενέργεια, δεν ανέλαβε δράσεις ό,τι το υψηλό κόστος της ενέργειας, οριζόντια εννοώ, δεν τιμαριθμοποίησε την ακρίβεια όπως εμείς ισχυριζόμαστε ότι θα έπρεπε να κάνει εξ αρχής για να υπάρχει δικαιοσύνη.
Ένα αδιανόητο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε στην Καλυθέα. Έγκυος έχασε το μωρό της μετά από άγρια χτυπήματα που δέχθηκε από τον πρώην σύντροφό της, ενώ ο δράστης συνελήφθη και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Να ακούσουμε τη Χρυσή Τανικητάκη.
Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως στη γυναικολογική κλινική νοσηλεύεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση η 38χρονη, η οποία μέσα στο ίδιο της στο σπίτι εδώ στην Καλυθέα όπου και βρισκόμαστε φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 28χρονο σύντροφό της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη γυναίκα εδώ και πολλά χρόνια είχε σοβαρά προβλήματα με την όρασή της. Την περασμένη Πέμπτη λοιπόν, πριν από δύο ημέρες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών όπου και εφημέρευε μαζί με την θεία της αλλά και μια συνταξιούχα νοσηλεύτρια, φέροντας σοβαρά τραύματα από τον έπειτα από τον ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της. Η 38χρονη λοιπόν ήταν 6,5 μηνών έγκυος και κυοφορούσε κοριτσάκι. Οι γιατροί λοιπόν προσπάθησαν να προχώρησαν έτσι σε πήγουσα κυσαρκίτομη, ωστόσο το βρέφος δεν κατάφερε να επιζήσει. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 28χρονος σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 38χρονης, ενώ να κλείσω λέγοντας πως σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριές σωματικές βλάβες αλλά και διακοπή κοίησης, ενώ η 38χρονη συνεχίζει να νοσηλεύει.
Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο μετά την επίθεση στην 40χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της μετά από άγρια συμπλοκή. Πάμε στην Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα τελικά ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου στο ζευγάρι το οποίο έχει συλληφθεί για την κονική συμπλοκή το απόγευμα της Πέμπτης στον οικισμό της Άνω Σύρου. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορείται ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης και η 31 ετών σύζυγός του για συνέργεια. Οι δύο συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Από ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε και αυτοκτονία αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Πρώτη έφτασε στο σημείο η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη, ενώ μία ώρα μετά ξεχωριστά έφτασε στο σημείο και ο 41 ετών δράστης και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σήμερα από αυτή τη διαδικασία, καθώς και από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές και τα υπόλοιπα πιστήρια που έχουν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να πέσει φως στην περίεργη πραγματικά αυτή η υπόθεση.
Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στις 25 Ιουλίου του 1983, μια νύχτα με πανσέλινο, ο Λουκιανός Κλαϊδόνης δεν έδωσε απλώς μια συναυλία. Δημιούργησε ένα γεγονός που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις καλοκαιρινές μουσικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Στην πλέον του έως βουλιαγμένη, μια απλωτή σκηνή στήθηκε μέσα στη θάλασσα και χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν, χόρεψαν, κολύμπησαν κάτω από το φως του φεγγαριού σε αυτό που έμεινε στην ιστορία στο ελληνικό Woodstock. Είχαν τυπωθεί περίπου 25.000 εισιτήρια, όμως η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εκτιμήσει έκαναν λόγο για 50.000 έως και 100.000 ανθρώπους, ενώ όταν οι περιφράξεις δεν άντεξαν την πίεση του πλήθους, οι διοργανωτές άνοιξαν τις πύλες. Η παραλιακή λεωφόρο ακινητοποιήθηκε από την Κόσμος Ηρωή και η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ, χαρίζοντας εικόνες που πέρασαν στην ιστορία.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Γρήγορα θα έλεγα, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
Με την πιο βαρβάτη, θα έλεγα, είδηση και ολόκληρη η Εθνική Πόλο Ανδρών, λοιπόν, επικράτησε της Ιταλίας 19 στον ημιτελικό του Super Final του World Cup και προκρίθηκε στο τελικό που διοργανώνεται στο Σίδνεϊ. Αύριο Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα παλέψει για το χρυσό απέναντι στην Ουγγαρία. Για πέμπτη φορά στην ιστορία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των ανδρών θα βρεθεί σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. 18 είναι τα μετάλλια μέχρι στιγμής. Πηγαίνουμε για το πρώτο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση. Η συγκλονιστική στιγμή όταν οι Ιταλοί μείωσαν στο 54 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη σε 19 και είχαν την τελευταία επίλυση, έπαιξαν χωρίς τερματοφύλακα, κέρδισαν και υποβολή με δύο παίκτες παραπάνω. Βρήκαν το σουτ στην εκνοή, όμως ο Τζορτζάτζος, ο τερματοφύλακας μας, ήταν εκεί και σφράγισε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Επαναλαμβάνω, αύριο από την ΕΚ2 Sports στις 11 η ώρα το πρωί.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα Διεθνή Αδέμη της Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο ethnos.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη. Καλό σας απόγευμα.